drugu poslanicu Korinćanima, čitat ćemo 6. glavu od 1. stiha. Kaže apostol Pavle: kao njegovi saradnici ponovo vas molimo da ne propustite da ispunite svrhu Božju, Božje blagodeti koju ste primili.
Amen.
Jer on kaže: u vreme svoje milosti uslišio sam te i u dan spasenja pomogao sam ti. Evo sada je vreme milosti, evo sada je dan spasenja.
Amen.
Evo ti Bože, sada je dan spasenja, Oče, i ovo je dan koji je Bog stvorio za tako nešto, Oče. I svi ljudi koji nisu prihvatili Isusa Krista i svaki put kada dođe do te teme, ovo je vreme spasenja, ovo je dan i ovo je njihov trenutak. Svaka osoba, Oče nebeski, može da uradi to upravo sada, Oče. I najgore je stvar koju mi možemo učiniti, Oče, da odlažemo u budućnost stvari koje nam ti daruješ sada. Tako te molim, Oče nebeski, za više otkrivenja i više mudrosti od Boga koja dolazi, Oče. Oče, zato što je tvoj prorok nama rekao tu stvar, a to je da mi treba da se molimo za otkrivenje. Oče nebeski, toliko je to potrebna stvar, zato što je crkva sagrađena na otkrivenju. I mi nikada ne možemo prenaglasiti to. I nikada ne možemo reći da dovoljno znamo i da dovoljno imamo otkrivenja, Oče. Zato što možemo da hodamo kroz život i da ne vidimo najbanalnije stvari koje su pred nama. To je moguće, Oče, i to se desilo u ovom laodikajskom crkvenome dobu. I mi te molimo, Oče nebeski, da naše duhovne oči budu otvorene, da naše duhovno razumijevanje bude još više otvoreno, Oče. Da imamo još više mudrosti i otkrivenja i da nikada ne dođemo do jednoga mesta da kažemo sada sve znamo i ništa nam više ne treba. Zato što je to opasno tlo i zato što je to opasno mesto. Tako, Oče nebeski, nauči nas stvarima koje treba da naučimo, Oče. Otvori nam oči za stvari koje još ne vidimo, a trebali bi videti, Oče. Nemoj nikada dozvoliti da hodamo u tami, da ne vidimo stvari koje su tako očigledne, Oče. Dozvoli, Oče nebeski, da imamo taj duhovni vid. Dozvoli, Oče nebeski, da imamo taj orlovski vid, Oče. Zato što je to najvažnija stvar ovoga doba. Mi te molimo, Oče nebeski, u ime Isusa
Hrista. Amen. Amen.
Znate, kada govorimo o otkrivenju, o tome ćemo govoriti, kada čovjek jednom stavi tačku i kaže da ima sve stvari i da mu više ništa ne treba, onda je na veoma, zaista na veoma opasnom terenu. Zato što je otkrivenje nešto na čemu je sagrađena crkva. Također je Bog dao obećanje da vrata pakla neće savladati čovjeka koji ima otkrivenje.
Amen.
Nemoguće je pobediti osobu čovjeka kome je Bog otkrio svoju reč. Otkrivenje je nešto na čemu je sagrađena crkva. Ona nije sagrađena na Petru, ona nije sagrađena na Pavlu, ona nije sagrađena ni na čem drugom, ona je sagrađena, ona čak nije na Isusu iz Nazareta sagrađena. Ta stena na kojoj je sagrađena crkva je otkrivenje reči Božje. Na toj steni ja ću sagraditi crkvu. I kada je Abraham Lincoln počinjao da propoveda 7 crkvenih doba, on je počeo od tih stvari i rekao je: mi nikada ne možemo prenaglasiti važnost otkrivenja. Zato što kada, a posebno ne u ovome dobu u kome mi živimo, zato što je ovo doba slepila. Ovo nije doba zločina u kome će nas progoniti, baš što se neveste Isusa Hrista tiče. Kada odete u Izrael, to je već druga priča. Znači, oni već imaju da se suočavaju sa islamskim terorizmom, sa fanatizmom, sa mržnjom cijelog sveta koja je usmerena na njih zato što su Božji. I oni se bore protiv toga, ali naš rat nije sa telom i krvlju. I mi posebno u ovome dobu ne živimo u vreme nikakvih progona. I kada bi mi sada nevesto Isusa Hrista ili vreme koje mi živimo počeli da portretišemo time, evo sad nas progone, loše govore o nama, ili to nije nikakav progon u odnosu na ono što se hrišćanstvo i hrišćanima dešavalo vekovima unazad. Niti nas bacaju lavovima, niti nas hapse, niti nas provode kroz zatvore, niti nas tuku, niti nas ubijaju, niti nas pale, niti nas zlostavljaju. Znači, to vreme je završeno. Ali Satana ima jedno posebno pomazanje u ovome dobu. On pokušava i on je poslao pomazanje slepila, nazovimo ga tako, koje će sprečiti ljude da vide najočiglednije stvari. Slepa osoba, ona je jednostavno slepa. I ovaj svet može da bude predobar, prelep, on može da bude fenomenalan, ali to slepoj osobi neće pomoći zato što ona ne vidi to pred sobom. A onda kada pomerite to u duhovnu stvar, ona živi neki svoj potpuno drugi život. Ona jeste u tome svetu koji je lep, ona možda je najveće lepote okružuju i možete slepu osobu odvesti u najlepše delove sveta, možete odvesti na najlepše planine, možete im dati da budu pored najlepših mora i obala, ali to njima neće značiti ama baš ništa jer oni to ne vide. Mogu da budu bilo gde, njima to ne znači ništa. One ne vide tu stvar i oni žive neki svoj život i oni kažu za slepe osobe, bar oni koji su ih proučavali u medicini, da oni razviju neki svoj unutrašnji svet neki svet nerealnih slika i nerealnih fantazija i onda žive u njemu. I jednom kada slepa osoba vidi, onda je to jedan neverovatan šok, zato što se ona suoči sa realnim svetom i sa svetom realnosti. A sada obećanje i jedna preporuka, u stvari savjet Boži koji ide Laodikejskom crkvenom dobu, kupi od mene jednu mast za oči da bi mogao videti. I ono što je potrebno, ono što je potrebno u ovome vremenu jeste da naš vid bude izlečen, da naš duhovni vid bude izlečen, a da bi do toga došli, potrebno je otkrivenje Svetim Duhom. I otkrivenje mi nikada ne možemo prenaglasiti, zato što vas je Bog izlečio na krstu Golgote. Vi jeste izlečeni, a jedini problem u svemu tome danas je što mnogi ljudi to jednostavno ne vide. Mnogi ljudi su posvećeni krvlju Isusa Hrista, i ako oni imaju to posvećenje, ono je obezbeđeno na krstu Golgote za njih. Jedina je stvar, jedini problem koji može da se desi danas je da oni to još uvek jednostavno ne vide. Oni ne vide veličinu toga, oni ne vide ono što im je Bog dao, i ono što je potrebno, potrebno je da mi to jednostavno vidimo. I zato prorok kaže, i možete li zamisliti kakav je to paradoks bio, otvaraju se pečati, dešava se jedan od najveličanstvenijih događaja posle uznesenja Isusa Hrista na nebu, i većina ljudi koji sedi u Jeffersonville u Indiana ne vidite stvar. Potrebno je nešto mnogo više od propovednika, potrebno je mnogo više od proroka koji je pomazan da prorokuje da bi jedna osoba to videla. Potreban je Sveti Duh i potrebno je otkrivenje Svetim Duhom. I nikada ne smemo staviti tačku i reći da smo dobili otkrivenje o svim stvarima, zato što postoji mnogo stvari i moguće je da ima mnogo stvari pored kojih mi danas prolazimo, one su duhovno očigledne, oni su duhovna realnost, a da ih mi jednostavno ne vidimo. I zato Bože, rekao je prorok u Starome Zavetu kada se molio, otvori njegove oči da on može videti. Mnogo je više naših vojnika nego što je njihovi. On je video samo vojsku neprijatelja koja ih je okruživala, i to je nekako u prirodi i grešnoga čoveka da on vidi samo loše stvari. Znači, taj mladić koji je bio asistent ili pomoćnik proroka, on je video neprijateljsku sirijsku vojsku koja je opkolila Izrael. On je video da su tu samo prorok i ta neprijateljska armada. A onda se prorok molio Bogu i rekao je, Gospode, otvori njegove oči da on može videti. I onda kada je video, on je video i mnoge pozitivne stvari, on je video mnogo toga fenomenalnog što mu prirodni um ili prirodni razum nikada nije mogao reći. I tako je i sa duhovnim slepilom, tako prirodni čovjek i slepa osoba, ona će vidjeti samo probleme oko sebe. Ona će vidjeti samo nesavršenost oko sebe, ona će vidjeti samo neprijateljsku silu oko sebe, i to je problem slepila. Oni vide neprijatelja, ali ne vide Bog. I to je problem slepih ljudi danas u mnogim, mnogim stvarima. Oni vide Boga, oni možda vide čak proroka, ali oni treba da vide tu anđelsku vojsku koja je bila tu kada mu je prorok rekao, sine, nemoj se bojati jer je mnogo više naših nego njihov. I kada su mu oči zaista bile otvorene, on je video nebesku silu, on je video nebeske anđele, on je video nebeske kočije, on je video celu nebesku vojsku koja je bila postrojena tamo, on je video božansku silu koja je prekrivala to mesto. Ali dok mu oči nisu otvorene, jedino što je on mogao da vidi, vidio je Sataninu armiju koja opkoljava njega i njegovog proroka, vidio je samo svoju samoću, vidio je samo svoju izgubljenost, vidio je samo svoju slabost, vidio je samo svoju nemoć. Ali kada mu je Gospod Bog, kada je uslišio prorokovu molitvu i otvorio njegove oči, on je video Božju ili božansku silu koja je sve vreme bila na tome mestu, ali on je nije prepoznao. On je jednostavno nije video. Video je probleme. Video je opasnost, video je silu neprijatelja, video je sve satanine junake koji su tamo bili postrojeni, video je mržnju te neprijateljske vojske, sve je video, ali nije video Božju silu koja je sve vreme bila tu pored njega. I tako je to danas sa mnogim ljudima koji imaju to duhovno slepilo, i duhovno slepilo ovoga doba je ista vrsta pomazanja koja će doći od đavola i koja će spustiti zavesu nad oči pojedinca da on ne može vidjeti Božju slavu koja je sve vreme, celo vreme prisutna tu oko njega. Prisutna je i nije bilo potrebno ništa drugo sem da mu se oči otvore. I jednom kada su oči bile otvorene, cijela ta priča je bila završena, on je stajao na tome mjestu i on je video, kada je video celu sliku. I brat Rafael kaže, kada je komentarisao taj događaj u sedam crkvenih doba, on je rekao to je jedna posebna vrsta pomazanja, jedna posebna vrsta, i on tu vrstu slepila nije nazvao kompletnim slepilom. On je to nazvao nekim poluslepilom. Znači, to što je taj mladić video, bio je deo realnosti. On je vidio sirijsku vojsku koja ih je opkolila. On je vidio neprijateljsku armiju i to je bila realnost. Ali ono što je nedostajalo njegovom pogledu, on je propustio da vidi Božju silu, on je propustio da vidi Božje anđele, on je propustio da vidi nebesku vojsku, on je propustio da vidi Boga koji je bio prisutan na tome mjestu. I onda je Abraham to uporedio sa crkvom zadnjega vremena i rekao, to je jedno delimično slepilo. Tako da oni mogu vidjeti kroz taj svoju vizuru, svoga pogleda, mogu vidjeti delimičnu stvarnost i obično vide ono što prouzrokuje strah. Obično vide ono što demorališe čovjeka, obično vide nevolje, probleme, slabosti i sve ostale stvari, ali oni ne mogu vidjeti u isto vrijeme i Boga koji je u cijeloj toj priči. A Bog je bio upravo tu na tome mjestu i bio je tu cijelo vrijeme. I jedina stvar koja je bila, bila je bio njegov doživljaj toga. Dok nije video Boga, bio je uplašen. Onda kada je video Boga i Božju silu, bio je ohrabren. I znao je da je sve gotovo.
Amen.
I zato taj delimičar, i vi danas imate, kada vi propovedate, ili kada propovednici propovedaju pozitivne stvari sa propovedaonice, to nekada čak izaziva i zlurade komentare, oni to nazivaju čak i poluismevajući pozitivizam ili doktrina pozitivizma. I vi ne možete, kažete, oni su samo pozitivni i oni samo govore o tim pozitivnim stvarima, ali oni propuštaju da vide probleme, oni propuštaju da vide slabosti, pa previše ih vi gledate, previše ljudi gledaju te slabosti, u stvari ljudi samo vide slabosti oko sebe. I zato što je evanđelje uvek pozitivno, i brat Abraham je rekao i Sveti Duh je uvek pozitivan, vi morate upumpavati, vi morate ubrizgavati bar sa propovedaonice ono što je istina evanđelja, a to je da je Bog prisutan u svemu ovome, to je da je Bog pozvao sve ove ljude, to je da je Bog poslao ovu poruku i da je okupio ljude oko ove poruke, da je to Božji glas u ovim zadnjim danima, da je to orlovska hrana, da je to za predodređene Božije ljude. I onda kada vi propovedate, kada to deluje previše pozitivno, i onda taj propovednik nema osjećaj za realnost. Ali ne radi se o tome da li propovednik ima ili nema osjećaj za realnost, radi se o jednoj stvari. Ljudi su poluslepi za te stvari. Zato što su njihove oči otvorene da vide probleme, njihove oči su otvorene da vide Satanu koji se uvukao u šator, njihove oči su otvorene da vide Satanu koji se uvlači tu neprijateljsku vojsku koja pravi probleme i koja hoće da ugrozi ovo Božje probuđenje. Ali dok oni vide te stvari, dok vide silu neprijatelja, dok vide sirijsku vojsku koja ih opkoljava, dok vide sve te stvari, oni propuštaju da u isto vrijeme vide Boga koji je u celoj toj priči. Cijelo vrijeme Gospod Bog je tu bio. Cijelo vrijeme Bog je bio prisutan, cijelo vrijeme Bog je bio sa tim ljudima, cijelo vrijeme Božja sila je prekrivala to mjesto i Bog je cijelo vrijeme bio odlučan da ne dozvoli i da ne bude poražen u toj borbi. I stvar se desila tako kako se desila. Što je Bog uradio? Uradio, iako su oni doveli cijelu tu armadu i sve te divizije, Bog je njih jednostavno oslepio i uputio ih na pogrešan put. Tu neka velike bitke nije ni bilo. Tu su bili prorok i njegov pomoćnik i njegov asistent i ta vojska koja je bila udarena Božjim slepilom. Božja sila ih je udarila i odveli su ih u pogrešan pravac i u stvari i bez ikakve bitke, bez prolivene kapi krvi, bez baruta, bez topova, bez ičega, bez aviona, bez bombi, Bog je rešio celu tu stvar.
Amen.
Bog pokazuje da on ima svoje božanske načine koji nekada izgledaju čak i banalno. Nekada mogu izgledati čak i smešno, sad poraziti cijelu armiju. I kako jedan čovjek može poraziti cijelu armiju, pa eto, Bog je bio sa njim. Bog koristi svoje načine. Ljudi imaju svoje, ali Bog ima svoje božanske načine. Ono što je potrebno je da mi vidimo da se on nalazi tu. Ono što je potrebno da vidimo da je Bog sa nama. Ono što je potrebno da vidimo da je on isti jučer, danas i za uvek. Ono što je potrebno jeste da vidimo da je on lekar koji leči sve naše bolesti i dar. I onda, znate, prva stvar kada ljudi dođu do božanskog izlečenja, oni će pre svega pomisliti na osobu koja nije uspjela i koja je umrla. Znači, vi ne možete nikada gledati na negativni deo ako hoćete da uspete, vi ne možete gledati na nečiji promašaj, vi ne možete gledati na nečiji neuspjeh, vi ne možete gledati na trenutne okolnosti, vi ne možete gledati ni na što od tih stvari. Ako želite da uspete u priči sa Bogom, vi morate gledati na njegovo obećanje i na ono što je njegova reč rekla. Ona rešava i ona završava cijelu tu priču. Njegovim ranama vi ste izlečeni. Ne postoji ni jedna druga stvar, ne postoji ni jedan drugi način. Njegovim ranama vi ste izlečeni. Ista stvar je i sa svim ostalim obećanjima koje je Bog dao. Sada slepilo je ono što onemogućava ljude da to vide. A otkrivenje je ono što nevestu Isusa Hrista čini različito od svih ostalih ljudi na ovom svijetu. A onda ta nevesta Isusa Hrista, u stvari prorok zadnjega vremena, je upoređen sa orlom i mi znamo da postoje ta četiri pomazanja koje Bog šalje protiv neprijateljske sile i na kraju vremena on je poslao jedno orlovsko pomazanje. Do tada vi imate delimičnu mudrost čovjeka koja se borila sa Satanom, pre toga imate to lavlje pomazanje koje je vikalo Božju reč, onda imate to žrtvovano pomazanje koje je omogućavalo ljudima da prolaze kroz doba i da umiru za Krista, onda imate tu mudrost čovjeka koja je prošla i koja je vodila reformaciju, ali na kraju vremena ništa od tih stvari više nije dovoljno. Mudrost reformacije, pomazanje koje je imala reformacija, nije dovoljno da savlada đavola u ovome dobu. Pomazanje koje je bilo pre reformacije nama danas više nije potrebno. Mi danas možemo čitati historijske knjige i diviti se ljudima koji su umirali za Krista i reći, pa ja to ne bi mogao, pa ne bi, nisi predodređen da to uradiš, ali on je to mogao zato što je pomazanje Svetoga Duha na njemu bilo takvo i davalo mu je silu i snagu da prođe prosto te stvari. To je bilo drugo vreme i drugo pomazanje na to veku. I onda sasvim slobodno mi možemo reći, ali mi to ne bi mogli uraditi. Naravno da ne bi mogli uraditi. Kada bi danas ljude danas vodili na tako nekakvo streljanje ili kada bi ih vodili i hvatili lavovima, svi mi bi bili istraumirani, šokirani. Nije ovo to vreme. Jednostavno, mi nismo rođeni za takva iskušenja. Mi ne živimo u dobu kada ćemo biti na taj način iskušavani. Mi ne živimo u dobu kada ćemo biti na taj način progonjeni. Mi živimo u dobu kada će Satana pokušati da vas udari pre svega svojim pomazanjem koje on šalje u ovome dobu. A Satanino pomazanje mi večeras možemo nazvati pomazanje slepila koje želi da vas spreči da vidite Božije blagoslove. Božije blagoslove koji su tu u ovoj poruci, Božije blagoslovi koji su namenjene vama, Božije blagoslove koji vama pripadaju, možete ih prolaziti kroz to, a ne vidjeti. I zato je veoma važna stvar. Bože, otvori nam oči da vidimo i stvari koje u ovome trenutku ne vidimo. I nikada ne smemo ograničavati i reći, pa Bože, sada ja vidim sve. Sada ja vidim, ama baš sve, sada ja znam sve iz poruke, sada meni više ništa ne treba. Naravno da nam treba, u svakom danu našeg života nama je potrebno sve više i više otkrivenja, nama je potrebno sve više i više orlovskoga pomazanja, nama je potreban orlovski vid da svakoga dana sve jasnije i jasnije vidimo, nama je potreban taj orlovski vid da nam izleči oči od toga duhovnog slepila sa duhovne amnezije s kojom smo rođeni i živjeli u ovome laodikejskome dobu. Nama je potrebno to orlovsko pomazanje da visoko letimo i da jasno vidimo. I onda kada je prorok bio podignut, on je upoređen sa orlom, i kada je bio podignut i kada su pečati bili otvoreni, on je jasno video sve stvari koje su bile sakrivene vekovima, sve stvari koje su bile misterije kroz doba, sve stvari koje su bile misterije kroz generacije, sve stvari koje su bile misterije kroz teološke zavrzlame, on je video jasno, on je video perfektno jasno sa visina božanske milosti na koju je bio podignut, on je jasno video cijelo doba, on je video početak i kraj ovoga vremena, on je jasno video da dolazi uznesenje, on je jasno video hiljadugodišnje carstvo, on je savršeno jasno video ono što je za ostatak sveta i ovoga vremena misterije. I zašto je Božja reč postala misterija u ovome dobu? Zato što su slepi. I zato prorok kaže u jednoj propovedi koja misli da je filter čovjeka koji razmišlja, kaže i moli se Laodikeja, slepa Laodikejo, kaže, koliko puta sam želao da vas kupim kao što kokoška skuplja svoje piliće oko sebe, ali vi niste hteli da se skupite. Ali pazite koji izraz koristio, slepa Laodikeja. Slepi ljudi, slepo doba. Toliko je Bog očigledno prisutan, toliko je očigledno prisutan Bog u vašoj sredini, toliko je Bog očigledno prisutan na ovim proročkim skupovima, toliko je Bog očigledno prisutan u ovim isceliteljskim kampanjama, toliko je Bog očigledno prisutan u ovim božanskim vizijama koje se dešavaju u vašem vremenu i u vašim gradovima i u vašim nacijama, toliko je to očigledno u ovome dobu, a vi to ne vidite. Slepa Laodikejo, rekao je prorok. Koliko puta sam vas pozivao, koliko sam vas puta zvao, koliko puta sam vam govorio, koliko puta sam ponavljao, koliko puta sam trebao to da kažem, ali vi ste jednostavno slepi da bi to mogli vidjeti. Ali oni koji su blagoslovljeni, oni koji su predodređeni, oni čija su imena bila u jagnjetovoj knjizi života, njihove oči će biti otvorene. I zato prorok propoveda na temu kada su im oči bile otvorene. Sada Isusovo uskrsnuće se desilo, a oni su išli prema Emausu, koji je bio jedno selo blizu Jerusalima ili daleko, ne znam, nije ni važno. Oni su prosto pešačili, šetali su i bili su tužni zato što su bili slepi. Ja ću vam to ponoviti kao možda jedno od najboljih misli ove propovedi. Oni su bili tužni zato što su bili slepi. Zapamtite, te dve stvari idu jedna sa drugom. Jedini pravi razlog njihove tuge je bilo njihovo slepilo. Koliko ima tužnih i nezadovoljnih ljudi ove noći, koliko ima ljudi koji imaju neku svoju tugu ili nezadovoljstvo u ovoj poruci, koliko ima stvari zbog koje ste vi neraspoloženi ove večeri i ovih dana i ovih godina možda, ja vam kažem večeras, vi ste neraspoloženi, tužni i nesrećni jedino zato što nedovoljno vidite. Neću da kažem da ste potpuno slepi, ali nedostaje vam otkrivenje. I onda kada im je on otvorio oči, više nikakvog razloga za tugu i za nezadovoljstvo nije bilo. Oni su bili tužni ujutru uskrsnuća. Oni su bili tužni u najveselijem i najradosnijem jutru koji se desilo. Ako su se ljudi ikada trebali radovati, trebali su se tih dana radovati, jer je Isus iz Nazareta pobedio smrt. Bio je mrtav, ali onda je ustao iz groba, anđeo je slonio kamen, on izašao kao veliki pobednik, kao moćni car, kao kralj kraljeva i gospodar gospodara, i to niko nije trebao da plače ni da pusti suzu. To je bilo vreme samo za radovanje, za sreću, za večnu sreću, a oni su tih dana i toga jutra išli tužni prema Emaus. Razlog tuge je bilo njihovo slepilo. Jednostavno, to je bilo nešto tako veličanstveno tu, pored njih, ali oni to nisu videli. I onda prorok kaže, kada su im oči bile otvorene. Toliko ima tuge kod bolesnih ljudi, vi ste tužni zato što ne vidite. Sve vreme i vaše isceljenje je tu pred vašim očima, sve vreme vaš blagoslov je ovde, sve vreme božanske stvari, božanski blagoslovi su tu sa vama, i zato dozvolite Bogu da tu koprenu, da taj veo slepila potpuno skloni sa vaših očiju, i da možemo jasno gledati u njegovo lice bez ikakvog straha, jer ne živimo u Mojsijevo doba kada on mora da zaklanja svoje lice i kada nije mogao da gledati u Boga. Mi možemo otvorenih očiju gledati u pomazanje, gledati u Svetoga Duha, gledati u Isusa Hrista. Mi možemo otvorenih očiju gledati u božansku slavu zato što nas on poziva u tako nešto. Kada su im oči bile otvorene, oni su vidjeli. A onda brat Brahom u poruci, ti moraš biti na novo rođen, uporedio je ljudski vid sa otkrivenjem i sa razumevanjem. On je rekao da videti znači razumeti.
Amen.
Videti znači razumeti. I vratio je, kada hoćemo malo da pogledamo u tu sliku, u stvari to je bio Nikodem s kojim Isus razgovarao i govorio je o nebeskim stvarima. I Isus mu je govorio, kako da ti govorim o nebeskim kada ne vidiš ni zemaljske stvari. A onda prorok kaže, jednostavno ne razumeš. I to je slepio. Znate, nerazumevanje je slepio. I pričate čoveku o jednome Bogu, ali on to jednostavno ne shvatio. I to njegovo nerazumevanje je slepilo, a on da šta znači duhovni vid? To je vaše razumevanje ovih stvari. I što više i više imate razumevanja, sve više i više ćete imati mira sa Bogom, sve više i više ćete imati radosti i pobede, što više imate otkrivenja, imat ćete veću slavu i veću prisutnost Svetoga Duha u svome životu. I zato je prorok rekao, mi treba da se molimo za otkrivenje svakim dan. Bože, nauči me stvarima koje ja još uvijek ne vidim, učini da razumem ono što još ne razumem, učini da vidim ono što je još tu oko mene, ali meni tako možda nije očigledno. I onda ako imate prekomplikovane misli, udaljite se od toga. Božje otkrivenje je uvijek jednostavno. I ako imate komplikovane analize nekih stvari u svojoj glavi, odmah se udaljite od svih tih stvari, jer je rješenje svih problema koje vas okružuju jako jednostavno. Bog nikada ne dolazi u komplikovanim stvarima i komplikovanim analizama, Bog nikada ne dolazi u duboko umnim mislima, Bog dolazi u jednostavnosti i On jednostavno samo čovjeku načini očiglednim ono što je cijelo vrijeme bilo tu. Dobro, ja sam ustao i uskrsnuo iz mrtvih, ali sada vi to vidite. Kao na kraju vremena, kada su oni na zadnjoj večeri sa Isusom rekli, pa dobro, mi sada verujemo da si ti od Boga, ne rekao, pa dobro, sada verujete. Sada, da. Sada vidimo, eto, jednostavno vidi. Do tad si bio sa nama, mi smo se dvoumili, mi nismo znali da li jesi ili nisi, ali sada, ovoga trenutka, ove noći, mi to jednostavno vidimo.
Amen.
I onda kada vidimo sebe, i otkrivenje je u stvari, kada nam Sveti Duh dolazi i kada čini da mi vidimo stvari, ljude, svet oko sebe i same sebe onako kako nas Bog vidi. Mnogi ljudi mogu gledati na Vatikan i reći tamo se nalazi sjajna crkva. Mnogi ljudi mogu gledati u Vatikan i reći tamo se nalaze sjajna umjetnička dela. Mnogi ljudi gledaju u Vatikan i mogu reći tamo se nalazi Boži namjesnik na zemlji. Mnogi ljudi mogu gledati na tu organizaciju i reći ovo je najveći blagoslov koji je Bog ikada poslao svetu. Mnogi ljudi gledaju i vide te stvari, ali kada dođu pod pomazanje i kada dođu pod otkrivenje Svetim Duhom, oni će reći ovo je najužasnija tvorevina koja je postojala od Nimroda na licu zemlje. Ovako užasne organizacije nije bilo ni u Noevom dobu, ovako užasne organizacije nije bilo ni u mračnim paganskim dobima. Ovo je najužasniji hibrid koji je svet ikada video. Ovo je najveća mešavina svetla i tame koju je svet ikada video. I ovo je prokleta stvar koju će Bog uništiti ognjem koji će doći sa neba.
Amen.
I ako ja vidim to, ja vidim to onako kako Bog vidi. I onda ako gledaju na ekumenski koncil, mnogi ljudi će reći, pa dobro, ja u tome ne vidim ništa loše, ljudi koji neće više da se svađaju, hoće da se malo pomire i da budu tolerantni jedni prema drugima, pa šta je u tome loše? Oni se okrenu i oni vide blagoslov u tim stvarima, ali onaj koji je pomazan Svetim Duhom i kome je Bog otvorio oči, on je rekao, kada se dve loše stvari spoje u jednu, nikada ne mogu načiniti ništa bolje nego užasnije i gore nego što je bilo. I zapamtite, spajanje loših stvari je prokletstvo, užasno prokletstvo. Zato što kada su se ljudi dogovorili i spojili se svi zajedno da naprave Vavilonsku kulu, Bog je pogledao sa neba i rekao je, više ih niko neće zaustaviti da naprave taj nauk. I zaista, kada se ljudi slože, dvoje, troje, oni imaju mnogo više šanse da neke stvari ostvare, bilo da su te stvari dobre ili loše. Ali onda u gradnji Vavilonske kule pod Nimrodom, tamo su se skupili svi ljudi i svako je imao svoj deo energije i entuzijazma da uloži u to. Ti ljudi su naravno bili prevareni i mislili su da rade dobru stvar za Boga. Ali pošto ih je bilo mnoštvo, oni su zaista mogli ostvariti svoj nauk. Bilo je pametnih inženjera, bilo je genijalnih ljudi, bilo je fizički snažnih ljudi koji su mogli da upru svoje, da daju fizičku snagu i da prave tu Vavilonsku kulu. Bilo je ljudi koji su znali kako to da urade. I onda kada su se oni složili oko te loše stvari, oni su bili na korak da ostvare to. I Bog je video sa neba i rekao je, pa dobro, ja moram da ih razjedinim.
Amen.
Ja moram da nešto uradim. Oni su previše složni dole, ali nisu se složili da služe Bogu. Oni su se složili oko loših stvari. I doći ću dole, ja ću im pomutiti jezike i oni više neće moći da se razumeju i oni više neće moći da zajedno rade na tom Nimrodovom projektu. I spajanje loših stvari nikada neće napraviti nijednu dobu. Vi možete spojiti 10 ubica u jednu neku terorističku jedinicu i napravit ćete užasati. Ista stvar je i sa ovim stvarima. Vi spojite dve užasavajuće religije u jednu i napravit ćete 3 puta goru religiju nego što su one bile zajedno, dok su bile odvojene. I zato onaj koji je pomazan Svetim Duhom, u tom ujedinjenju loših crkava vidi jednu užasavajuću budućnost koja se spušta na ovaj svet. Vidi jednu užasavajuću stvar koju će moći prekinuti samo sud Boži. Vidi jednu stvar i jednu monstruoznu organizaciju koja će izrasti iz svega toga, pokoriti ovaj svet i pobiti sve one koji se neće složiti sa njim. Vidi jednu nadolazeću budućnost koja je crna i postoji samo jedna stvar koja će taj užas skloniti sa ovoga sveta, a to je sam Bog u svome božanskom sudu. Ovaj put on ih neće rasturiti na sve strane dajući im šansu da se pojedinačno pokaju. Taj dolazak u Vavilon, u vreme gradnje Vavilona, bio je milost, on ih je pomutio je njihove jezike i svako je morao da ode na svoju stranu i svako je morao da traži Boga na svoj način. Drugim rečima, uništio je Nimrodovu harizmu i autoritet i pustio je ljude, dao im je slobodu. Evo, idite, pa šta uradite u svome životu? Ako želite zaista Boga, vi ćete ga naći. Ali u ovome dobu, on je poslao proroka i oni su ga odbacili. I više neće biti nikakvog deljenja jezika, više neće biti nikakvih novih šansi. Više u ovom paganskom dobu za ljude koji odbace poruku ovoga doba više nema nikakve nade, preostao je sud Boži, a taj Boži ili božanski sud je jedina stvar koja može i koja će uništiti i promeniti ovaj svet. Bog će doći da vlada. I ako je Bog otvorio vaše oči, onda vi to vidite. Ne, nije to blagoslovena organizacija. Ako su ljudima oči zatvorene i gledaju na Hollywood i na ono što Hollywood donosi, oni će reći pa to je samo malo zabave i ta mala zabava, pa dobro, nije to ništa loše. Ta moda koja dolazi iz Hollywooda, nije to ništa loše. Sva ta filmska industrija koja dolazi iz Hollywooda, nije to ništa loše. A onda kada vi imate i kada su vam oči otvorene i vidite onako kao što je prorok video i kada vidite onako kako je to Bog video, onda vidite kakav užas stoji za to. A onda vidite svet oko sebe onakav kakav on je. Ali Boži je orlovski pogled koji se spušta u vaše srce, on će vam dozvoliti i on će vas učiniti da vidite mnogo više od sveta oko sebe. On će učiniti da vi vidite i sami sebe onako kako vas Bog vidi. Jer to nije, rekao sam, da to orlovsko pomazanje znači kada dođe na čoveka da ćete vidjeti svet onakav kakav je. Tamo gdje se nalazi Vavilon vi nećete vidjeti crkvu Božju. Tamo gdje se nalazi zločin i zločinci vi nećete vidjeti pravednike. Ali će vam to orlovsko pomazanje dati i mnogo više od toga da razumete i da vidite svet u kome živite. Ono će vam omogućiti da konačno, posle svega, vidite sami sebe onako kako vas Bog vidi. Otkrivenje, draga braćo, omogućuje čoveku da vidi stvari onako kako ih Bog vidi. I to je veličanstvena stvar i to je blagoslov neveste Isusa Hrista. Nevesta Isusa Hrista je pomazana orlovskim pomazanjem i nevesta Isusa Hrista ima sposobnost da vidi svet oko sebe onako kako ga Bog vidi, da vidi ljude oko sebe onako kako ih Bog vidi i oni koji su deo neveste Isusa Hrista vide sami sebe onako kako ih Bog vidi. Svatate? Na kraju oči su vam otvorene i vi znate šta je pravoslavna crkva, vi znate šta je katolička crkva, vi znate kakva je njihova istorija i koliko krvi nevine ima na njihovim rukama i kakve su to organizacije i čemu sve služe i šta su sve radile i šta su sve činili i šta sve čine danas da bi ljude odvojile od Boga. I mi to jasno vidimo.
Amen.
Ali onda kada gledamo sebe, taj orlovski pogled će nam omogućiti da vidimo sebe i svoj život jasno, da jasnije ga ne možemo vidjeti, da ga vidimo onako kako ga Bog vidi. I zato apostol je ovdje napisao, kao njegovi saradnici, to smo čitali na početku, ponovo vas molimo da ne propustite da ispunite svrhu Božju u, blago, u milosti koju ste primili. Kada razmišljate o sebi, i ovdje govori o tome da mi treba u tome životu da ispunimo Božju svrhu. Ali kada razmišljate sami o sebi, mi ne možemo nekada razmišljamo iz dana u dan. Nekada smo toliko opterećeni svojim slabostima i trenutnim stanjem da ne možemo da vidimo jasnu i cijelu sliku. I kada hoćete da vidite tu jasnu sliku, vi ćete vidjeti da kada Bog misli o meni i kada Bog misli o vama i kada Bog gleda na mene i vas, njegov pogled je jedan večni pogled. On ne gleda na ovaj mjesec moga života i on ne gleda na zadnjih nedjelju dana mojih brljotina i on ne gleda na ono što se desilo zadnja 2-3 dana i on nikada svoje mišljenje o meni neće menjati od danas do sutra, jer mi smo skloni tome kada razmišljamo o sebi, o svome mjestu u životu, o svrsi našega života, o tome šta radimo i šta činimo za Boga, mi gledamo jednu jako usku sliku i gledamo u jednom jako uskom kanalu i gledamo šta se desilo po zadnjih 10-15 dana, šta smo radili, šta se dešavalo zadnjih mjesec dana i jako gledamo jako kratak period. Ali Bog ne gleda na nas ni od dana našega rođenja. On nas zna od prepostanka sveta, kao što je rekao proroku Jeremiji, pre nego što si začete u utrobi svoje majke, znao sam te, za proroka nacijama postavio se. On je gledao na Jeremiju svojim večnim pogledom. I Bog kada gleda na vas, on ima taj jedan večni pogled. I ne gleda on samo zadnjih historija, zadnjih 10 dana, niti on pravi pregled vašega života, niti se on pita šta će biti sutra u budućnosti sa vama, on zna vaš početak i vaš kraj. A otkrivenje Svetim Duhom će omogućiti čovjeku koji hoda u ovom i ovakvom zemaljskom telu da vidi svoje mjesto u Božjoj ekonomiji i Božjim planovima onako kako ga Bog vidi. I to je ta važna stvar. Dok vam oči nisu otvorene, vi se možete pitati da li ste spaseni ili ne. Ali onoga dana kada otkrivenje Svetim Duhom, jedno pravno božansko, pravo božansko otkrivenje dođe sa neba u vašu dušu, vi ćete vidjeti, ja sam bio u Bogu pre postanka sveta, šta god se desilo, šta god bilo, Bog ne može mene izgubiti i Bog mene ne može poslati u pakao, jer sam ja deo njega pre nego što je načinio sve. Kao Jeremiju nekada, on me je znao, dobro nije me postavio za proroka nacijama, ali da nešto u ovome životu me je načinio, da nešto mogu raditi, da nešto mogu činiti za njega, pa bilo šta, bilo to malo ili veliko, ali pre nego što sam začet u utrobi svoje majke, on me je znao i predodredio je moj život za samo uznesenje. Isto tako je i sa vama. Predodredio je vaše živote za uznesenje i otkrivenje Svetim Duhom će vam dati da vi to vidite na način na koji Bog je. I jednom kada vam Sveti Duh da to otkrivenje u vezi te stvari, ja sam vam rekao, vi nikada više ne sumnjate u tu stvar. Vi nikada više ne provjeravate tu stvar. Vi nikada više ne možete da poreknete tu stvar. Vi to jednostavno vidite. Vi otkrivenje ne možete da poreknete ništa više nego što možete da poreknete svoj vid. Ako ja vidim ovu Bibliju na ovome, na ovoj propovedaonici, ona je tu. Ja je vidim. moj vid to kaže, ja ne mogu to da poreknem, to je jednostavno tako, ja gledam u nju i ja je vidim. Ista stvar je i sa otkrivenjem. Kada vam Bog da otkrivenje, kada da taj duhovni vid, i kada vi jednom vidite da ste bili u Bogu pre postanka sveta, vi to vidite i jednostavno znate. I znate da ne možete biti izgubljeni, i znate da ćete proći kroz ovaj život uz manje ili više izazova iskušenja, uz manje ili više patnje ili bola, ali kraj ovoga života je predodređen da bude vaš lični trijumf, i ste predodređeni čak da ne vidite smrt. Vi ste predodređeni da ne umirete. Bog je načinio vas da budete ljudi koji će biti preobraženi u zadnjoj trubi, na kraju vremena, čija će tela biti preobražena iz ovih smrtnih u besmrt. A sada vidite koliko je ta pozitivna slika ovoga evanđelja, koliko je suprotna tom vidu ili tom pogledu uplašenog deteta koji je video samo neprijateljsku vojsku oko sebe. A onda, kada mu je Bog otvorio oči, Bože moj dragi, bilo je sve tako pozitivno oko njega. Vidite, onda nije mogao da se načudi tom pozitivizmu, onda nije mogao prestati da bude pozitivista. Odjednom kada su mu oči bile otvorene, video je anđele koji okružuju to mesto, video je samoga Boga na tom mestu, video je nebesku vojsku koja se spustila tu da zaštiti njega, video je svu Božju silu koja je bila spremna da deluje u jednom jedinom trenutku, video je sve ono što do tada nije video i bilo je tako pozitivno da nije mogao da prestane da bude pozitivista do kraja svoga života, zato što je video ništa drugo nego realnost. To je realno. I sada dok ljudi se igraju kao mala deca i gledaju, ovo je moja, ovo je njegova slabost, ovo valja, ovo ne valja, ovo je dobro, ovo bi moglo biti bolje, ej, moglo je biti sve to mnogo drugačije, ej, može to sve biti mnogo bolje, oni propuštaju da vide onu glavnu sliku, a ta glavna slika je nešto što će im Sveti Duh dati. Bog nikada nije izabrao svete ljude. Bog je izabrao grešnike da ih spasi svojom milošću. Bog je izabrao ljude koje je izabrao pre postanka sveta po svojim božanskim kriterijumima. Bog nikada nije tražio njihovu perfekciju, on ih je načinio savršenim svojom žrtvom na krstu Golgote. Bog ih je predodredio za spasenje i Bog im po svojoj milosti daruje uzdesenje. I to je pozitivan deo ove priče. Ali je realno. To je bilo neverovatno da toliki anđeli okružuju to mesto i toga proroka da bi ga zaštitili, ali je bilo jako realno. To deluje neverovatno da je anđel Gospodnji došao u Vilijamu Brahamu i da je činio sve te stvari, ali onda kada pogledate, to su realne stvari. Šta je ljudima potrebno i šta bi trebalo da bude potrebno uz Božju milost da bi oni vidjeli da je Vilija Marijom Braham Božji prorok u ovome dobu? Pa ništa drugo, osim da pročitaju istoriju onoga što se dešavalo.
Amen.
Sada ta serija knjiga Natprirodni život Vilijama Brahama, svako ko pročita to i vidi šta se dešavalo, pa koliko je ljudi tu bilo izlečeno, koliko je sile Božje bilo prikazano, koliko je mrtvih ustalo uskrsnulo iz mrtvih posle njegove molitve ili izgovorene reči. To su realne stvari. I osoba koja vidi, koju Bog otvori oči, ona može reći samo jednu stvar: ovaj čovjek je njegov prorok. Ovaj čovjek je njegov prorok. Ljude, kada se posjetim i kada čitam, kada su im oči bile otvorene, to je promijenilo njihov život, naravno. Mi govorimo o promjeni, govorimo o nanovorođenju, govorimo o svim tim stvarima. Znate, kada su im oči bile otvorene, to je promijenilo njihov život. Naravno da je. To promijeni, to je nanovorođenje. Kada su im oči bile otvorene, oni vide stvari koje do tada nisu vidjeli.
Amen.
Da li će život jednog slepca kome Bog vrati vid biti promenjen? Pa naravno da hoće. Pa zamislite kakva je to promena. Imate u Bibliji primjer tog slepog Bartolomeja kome se vratio vid. Da li je njegov život bio promenjen? Pa u svakom detalju. Kao slep, zavisio je od drugih. Morali su da ga vode po ulicama ili morao da ima taj slepački štap ili psa koji ga je vodio, kako je sve to bilo, ne znam. Ali nebitno, nije mogao da brine sam u sebe. Ni sam da legne, ni sam da ustane, ni sam da jede. Zavisio je od milosti drugih ljudi. Pa je li mu život bio promenjen kada je video?
Amen.
Je li mu život bio promenjen? Ma iz korena mu je bio promenjen.
Amen. Amen. Amen.
Mogao je da radi, mogao je da bude ljudsko biće, mogao je da se ponaša normalno. Mogao je da bude izlečen od svih svojih kompleksa, mogao je da bude izlečen od svih svojih trauma, mogao je od svega onoga od čega je patio ceo život da bude izlečen kada su mu oči bile otvorene. Šta se dešava sa slepim čovjekom kada progleda? Dobija pravi živ. Pa konačno može da živi, da vidi svet onakav kakav jeste.
Amen.
I ovakav kakav jeste, uvek je bolji od tame u kome su se oni nalazili. Šta se dešava sa osobom koja je duhovna slepa, pa počinje da vidi? I u stvari ja da vam kažem, ne počinje, nego vidi u trenutku.
Amen.
Da li će se promeniti? Pa naravno da hoće. Kako da se ne promeni? Evo pogledajte ovu dvojicu koja su išla za Emaus, kada su vidjeli da je Isus ustao iz groba i kada su vidjeli da je živ, da li su i dalje bili onako melankolični, pa kenjkavi, pa plačni, pa tužni, pa nikakvi, pa razočarani? Nisu. Kada su vidjeli da je on ustao iz groba, postali su radosni. Da li se desila promjena? Naravno da je. I svaki put kada vam Bog otvori oči da vidite nešto, to će vas promeniti.
Amen.
I kada govorimo o svim tim stvari, kada vidite da vas je Bog načinio savršenim sa svojom žrtvom na Golgoti, kada vidite da je postao vaš posvetitelj koji vas je jednom žrtvom zauvek posvetio, da li će to promeniti vaš život? Pa naravno da hoće. Do tada ste se mučili, ali sada kada vidite da je sa vašim slabostima završeno, sada kada zaista vidite da je on vaš posrednik na nebesima, koji vas zastupa pred nebeskim Bogom dan i noć i koji osporava đavolske optužbe dan i noć ako je potrebno, pa načinit će vas drugačije. Više ćete ga voleti i više ćete mu služiti. I zato nikada ne treba da zaboravimo tu svrhu naših života. Svrhu Božijeg života koju smo primili. A znate šta? Mi smo predodređeni da idemo u uznesenje. Naša svrha je uznesenje. Svakoga od nas. Prečesto mi možemo razmišljati, volimo da razmišljamo, ja imam ovakvu službu, ja imam onakvu službu, ja imam ovu, ja imam onu službu. Znate šta? Osoba koja je bolesna je bolesna da bi pokazala na sebi Božju slavu, da je on iscelitelj koji leči sve naše bolesti. Ali mi koji smo skupljeni oko ove poruke, Bog želi da mi u večnosti budemo dokaz da je tu bila grupa ljudi koja je živela svaku njegovu reč, koja je verovala svaku njegovu reč i koja je verovala da će biti promenjena i koja je verovala da neće vidjeti smrt i koja je verovala da će njihova tela biti promenjena u trenutku, u treptaju oka, i onda će se na kraju ovoga doba to i desiti. A svrha naših života, mi smo rođeni da pobedimo smrt.
Amen.
Mi smo rođeni da ispunimo proroštvo uznese.
Amen.
Brat Abraham je bio rođen na ovome svetu i živeo je ovaj svet da bi bio prorok.
Amen.
A morao je da živi taj život proroka i morao je da bude načinjen prorokom jer je Bog prorokovao da će imati proroka sa Ilinim duhom na kraju vremena.
Amen.
I on je bio predodređen i rođen sa svrhom da bude prorok.
Amen.
I sve što je Bog radio u njegovom životu, vodilo ga je do 63. godine, vodilo ga je do Arizone, vodilo ga je do Jeffersonvilla i otvaranja pečata, sve što je radio, vodilo ga je do toga trenutka. On je bio rođen da bi Bog kroz njegovu službu otkrio pečat.
Amen.
I to je bilo proroštvo koje on ispunjavao. Ali je Pavle rekao da neće svi umreti, nego da će u zadnjoj trubi, u trenutku kad zatrubi, u treptaju oka, biti jedna čvrsta, stamena i jaka duhovna grupa ljudi, ljudi kojima su oči otvorene, ljudima kojima je Bog vratio taj duhovni vid, da će oni biti promenjeni u trenutku, u treptaju oka i biti uzneti na svadbenu večeru. Vi ste se rodili, vi živite, da bi kroz vaš život i vaše iskustvo to proroštvo bilo potvrđeno. Danas se ispunilo ovo pismo, je propovedao Brodrah. I ima taj misteriozni deo u ispunjenju pisma. Uvek ima u ispunjenju proroštva taj nedokučivi deo. Makoliko gledali u to, vidite, iza samoga proroka, Vilijama Brahama je bilo misteriozno, to do izvesne mere. I ako se vratite, ja mislim da je to, ne znam, sada izvinite, da li je to 62. ili 63. godina u njegovoj službi, on je propovedao da li je ovo znak kraja gospodina. Treća. Da li je ovo znak kraja gospodine propoved? A ta propoved je bila jako neobična, jer je ona uvodila crkvu u ono što treba da se desi, a trebalo je da se desi otvaranje pečata. I sada brat Brakam 63. godine propoveda da li je ovo znak kraja, i onda u toj propovedi imate šest snova koje su ljudi u njegovoj crkvi sanjali, a Bog je njemu dao tumačenje i svi ti snovi su ga vodili na zapad i na osnovu tih snova on je napustio svoju lokalnu zajednicu i otišao u Arizonu. Ali onda svojoj crkvi je rekao razlog zašto to radi. I čitao je Otkrivenje 10.7 i sada on je znao da je to proroštvo. Ali nije znao ili do kraja nije razumeo ili onaj težak deo koji je imao da prihvati jeste: ja sam taj koji ispunjava to proroštvo.
Amen.
Amen.
Razumete? To je bio težak, taj težak deo. I on propoveda da li je ovo znak kraja gospodine i sam u to vidite. Brat Brakam nije nikada ništa za propovedaonicom glumio i to mogu da stavim ruku u tri vatre da je to tako.
Amen.
I njemu je samome to bilo nejasno. I on kaže: ja odlazim, a nisam siguran i ne znam zašto u potpunosti. Ali ja stavljam poverenje u Boga. Dakle, mi sada, kao kada čitate evanđelja, pa znate da se to izdogađalo sve i znate šta je bilo na kraju. Ali kada se vratite u vreme kada je on propovedao na tu temu da li ovo zna kraja gospodine, još nije bilo ni sedam anđela, još nije bilo ni otvorenih pečata, još nije bilo ni potvrde od Boga da je to tako, ta budućnost pred njimi izgledalo je u velikoj meri misteriozno. Ali ono što je bila misterija, kada on je znao da mora biti prorocka služba koja će otvoriti pečat. On je znao da je to najvažnije, da je to velika stvar i najvažnija stvar za probuđenje neveste. On je znao da će se to desiti. On je znao da će sedam gromova iz Otkrivenja 10.7 da puste svoje glasove. Sve on to znao, to je bila neporećiva reč Božja. Ono što je bila misterija, pa kakva je moja uloga u tom? I to nije mogao do kraja znati, sve dok se to nije desilo. Zato što je on bio predodređen da proživi to. On nije bio predodređen da naučava to. On je bio predodređen da preživi život proroka. Da li me shvatate? Neki teolog je mogao vidjeti u Malahija 4 da je to prorok zadnjega vremena i on je mogao ceo život naučavati te stvari, ali William Brakam nije bio rođen da naučava na tu temu. On je bio predodređen da živi život proroka i da samo to proročanstvo ispuni. I I do samoga kraja, vidite, to je bilo izazovno. To je tako izazovno uvek. On je bio u središtu natprirodnih događaja koji su se dešavali, koji su uzburkali duhovni svet. Prorok je polje bitke gdje se lome Božje ili satanske sile, Boga je pritiskao, od djavoga je pritiskao. Kažu ljudi, ja bih volao da sam prorok. Vidite, Bog nikada ni jedno svoje dete neće pritisnuti tako kao svoga proroka, nikada. Njegov prorok nije smeo da pije, da puši, ni da prlja svoje telo na bilo koji način, još kad je bio dete. Pa mislite da je nekome drugome Bog došao u 6. godini i rekao nemoj piti, nemoj pušiti, nemoj prljati svoje telo na bilo koji način, ma daj. Ali njegov prorok je morao da bude perfektan. I zato je bio pritisnut od Boga.
Amen.
Zašto? Da bi njegov život odsijavao i bio život dostojan evanđelja i bio život jednoga proroka. I na kraju to je bio takav život. I onda kada je umro u tim kolima, ili u toj bolnici u stvari, posle te saobraćajne nesreće, jedino što se moglo reći, živao je život proroka. Živeći svoj život, ispunio je proročanstvo. I onda kada gledamo o nama, brat Abraham je rekao, nekada ljudi mogu živjeti 30 godina za 30 minuta službe. Bog ih može spremati 30 godina za 30 minuta službe. I Božji sud će biti u mnogome iznenađujuća stvar za mnoge, zato što to kada su dali čašu hladne vode nekome zato što su Hristovi, to su uradili u 10 minuta svoga života. I tih 10 minuta njihovog života će im omogućiti da budu u večnosti živi. Znači, to je pa možda i paradoks. Ali je tako. Sada kada 10 minuta u redu, možda su vidjeli jednoga hrišćanina, jednom, 10 minuta u životu i uradili nešto za njega u njegovoj muci, u njegovim problemima, pokazali neku samilost i nastavili sa svojim životima takvim kakvi su, šta su, jel? Živjeli 70, 80, 90 godina. I možda nisu imali ni jedno dobro delo i na kraju će tih 10 minuta biti vredniji u vaganju, u večnom sudu, nego ceo ostatak života. I onda prorok kaže, nekada Bog može spremati čovjeka 30 godina za 30 minuta službu. Brat Abraham je bio spreman ceo život za isceliteljsku službu i bio je spreman kroz isceliteljske dane svoje službe za službu otvaranja pečata. Pečati su otvoreni pa u 10 dana. Jako kratak vremenski period. Ali to je bila svrha njegovog života. Mart 63. 10 večeri, Bog u jednostavnosti prela srki između crkvenih doba i pečata, 7 pečata i jedno veće pitanje i odgovorima, 10 noći, 10 dana, 10 službi. A cel njegov život je živeo da bi bio sposoban za tih 10 službi. I život koji sada živite. Bog koji vam otvara oči. Daje otkrivenje. Vodi ka uznesenju. A uznesenje će da bude pa vrlo kratak događaj. Ali sve što ste proživeli će vas kvalifikovati za to uznesenje. Živeći do tada, živeli ste život hrišćanina, živeli ste život grešnika pozvanog u milost ovoga evanđelja, ceo vaš hrišćanski put i hrišćanski život bio je oblikovanje i spremanje za taj dan i za to jutro, i onda kada to jutro dođe, ispunit će se svrha našeg života. William Braham je rođen da bi bio prorok. Ali vi i ja I svi mi zajedno smo rođeni da ne umremo. Svrha neveste je uznesenje i promjena tela. To pismo, to proroštvo mora biti ispunjeno. Mora. Bez obzira kakvo je vreme. O samom vremenu je sam Bog rekao da nisam skratio ove dane više ni jedno telo, ni jedan čovjek se ne bi spasio. Toliko o ovome dobu. Ali to pismo, ta rečenica ako hoćete, koju je Pavle napisao, a koju je William Braham izvadio iz te knjige semena koju mi zovemo Biblije, stavio ovu poruku i rekao je, ovo je doba uznesenja. A sada, vi i ja smo ljudi koji živimo, proživljavamo to što proživljavamo, da bi bili spremni za uznesenje. A uznesenje je naša svrha. Abraham je živeo da bi dobio Isaka, u redu. Mojsije je živeo da bi izveo Izrael iz Egipta. Isus je živeo da bi umro na Golgoti i pobedio smrt kroz uskrsnuće. On je živeo da bi pobedio smrt. Ali vi i ja živimo život da verom nikada ne bi došli do smrti. Ja ne verujem da će umreti, ja verujem da će biti promenjen. Naša vera, vidite, u svakome dobu postoji nešto što je izazovno. Ja vas izazivam, verujte da nećete umreti. Verujte da ste predodređeni da živite, a da ne vidite smrt. I budemo potpuno iskreni, naš život koji smo do sada živjeli je natprirodan. Sada kada bi svako od ljudi samo sa ovih prostora, mi koji smo recimo bili na kampu, izašao i rekao kako je i otkud on u ovoj poruci. Znate, to je serija čuda, nadprirodnih čuda, koja je nadprirodna vojska od Boga poslana učinila da te ljude skupi na jednom mjestu. Ali zašto? Da bi ih uzneo na kraju. Da ne bi umrli. To je ovo dobro. I to su vaši životi. I ako si ikada pitate zašto sam ja rođen na ovaj svijet, ili neka stara osoba ili starija osoba da kaže, pa dobro, šta ja mogu da uradim za Boga, veruj da nećeš umreti. Neću vidjeti smrt. Jer je moj poziv, moje predodređenje je tako. Ja to verujem, jer je to izazov za ovu generaciju. Izazov vere za ovo dok. Ne spremam se ja za smrt. Ja se spremam za uznesenje. Mi se spremamo za uskrsnuće. Mi se spremamo za promjenu tela. Ono što je on, kako vas je pozvao u poruku, sjetite se. Šta ste sve preživjeli da bi ne dašli neki svoj mir sa Bogom kroz vreme ove poruke, sjetite se. Ali sve je bilo zato, šta živite danas, razmislite, ali sve je to zbog toga da bi tog jutra bili deo tog uznesenja. I da bi dobili telo kao što je njegovo proslavljeno. Neko se pitate koja vam je svrha. Ja bih samo rekao, Bože, otvori nam oči da vidimo tu sve. Jedno mi možemo se sresti u nebu sa ljudima koji su govorili, ja sam verovao u Boga i umro sam za Boga. To će biti tako slavno. Ali mi ćemo biti ljudi koji će dati jedno drugačije svedočanstvo. Mi smo verovali u Boga kada nam je obećao da nećemo vidjeti smrt. I mi smo promenjeni u trenutku, u treptaju, neće nas biti puno tamo. Neće nas biti puno tamo sa takvim svjedočanstvom. I vredno je živjeti zato. Vas Bog blagoslovi. radim po molitvi.
Nebeski Oče, okupili smo se Bože još jednom ove večeri, Oče. Došli smo na ovo mesto, Gospode, zato što volimo Tvoju reč, Gospode. Zato što volimo Bože Tvoga Sina, Isusa Hrista, Gospode, koji je bio razapet za naše grehe i uskrsnuo, Bože, radi naše pravde, Gospode. Volimo ovu poruku, Gospode, koja nam je donelo blago, Gospode, i donelo nam je otkrivenje reči Božije, Gospode, donelo vid, Gospode, da vidimo, Gospode, da u sve tame, Gospode, ne izgubimo i ne poginemo, Očeve, da imamo večni život, Gospode. Hvala Ti, Gospode, za obećanja koje si nam dao, Gospode. Načini, Gospode, da ona budu realna, Oče, da sve prepreke, sve balvane u dušama ljudi budu sklonjene, Oče, silom Tvoje božanske milosti, vere i otkrivenja, Gospode. Da budemo, Gospode, bez mane, bez bore, Gospode, neporočni u ovom pokvarenom naraštaju, Oče, da budemo svetlo, Gospode, reči Tvoje, Gospode, koja sija, Oče, ta večernja svetla u kojima je prorokao Tvoj prorok, Oče. Bože, On je rekao da živimo u večernjem vremenu, Oče, i da u večernjem vremenu treba da se pojave večernja svetla, Oče. Oče, ja verujem da smo mi ta svetla, Gospode, sa tim glavnim svetlom koje je sjelo preko proroka, Oče, i mi se skupljamo, Gospode, oko ove poruke, Oče, verujući da je ovo poruka uznesenja, Oče. Bože, ovo ništa nije manje nego uskrsnuće Isusa Hrista ponovo pred ljudima, Oče. Ponovo poziv, Gospode, arhanđela i Božje glasa koje poziva iz mrtvih, Oče, i truba Božja koja skuplja sve žive za preobraženje tela, Oče. Mi znamo da živimo u uznesenju, da u vremenu otvaranja pečata, Oče. Znamo, Gospode, da su anđeli nebeski tu sa nama, Gospode. Da je Sveti Duh izliven nad nevestu, Gospode. Da je izliven čak na svako telo, Gospode. I pomozi nam da ne budemo slepi, Oče, da vidimo, Gospode, da jasno vidimo, Gospode. Da vidimo sebe, Oče. Još više da vidimo sebe u reči, Gospode. Da vidimo onako kako si nas ti video od postanka sveta, Oče. Pomozi nam, Bože, da stanemo u Tvoje cipele, Gospode, da hodamo u Tvoje obući, Oče, i da gde god se pojavimo, da budemo svedočanstvo u ovoj generaciji, svedočanstvo da si Ti uskrsnuo, da živiš zauvek i da ćemo mi biti zajedno sa Tobom u ime Isusa Hrista. Amen.